lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz deb hisoblayman. Assalomu alaykum birodarlar. Biz har birimiz o'zimizning qandayligimizni juda yaxshi bilamiz. Ammo bizdan ko'ra Xudovandimiz bizni juda yaxshi biladi. Bizlarning har birimiz iymonga kelganimizga bir necha yillar bo'lgan. Bu yillar davomida biz juda ko'p narsalarni o'rgandik. O'zimizni Xudovandning farzandi, Masihning kelini va muqaddas ruhning ma'badi deb bilamiz. Biz bu haqida yaxshi bilamiz va boshqalarga ham bemalol o'rgata olamiz. Biz har doim Xudovand bizning muhtojliklarimizni qondira oladi deb bilamiz. Ammo chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, biz yana nimanidir xohlaymiz. Bizdagi mag'rurlik, o'zimizga bino qo'yish, mustaqilligimiz, o'zimizni solih deb hisoblashimiz, bu xislatlarning hammasi Xudovand bizning hayotimizga qo'ygan sahroning jaziramasida o'zini ko'rsatadi.
Shundaygina biz juda ko'p narsalar uchun tavba qilishimiz kerakligini bilib qolamiz. Ko'rning ko'zlarini ochgan Rabbimiz bizning ham ko'zlarimizni ocha boshlaydi. Shunda biz asli tabiatdan qanday odam ekanligimizni ko'rib qolamiz va achchiq-achchiq yig'laymiz. Shunda bizning ichimizda hech qanday yaxshi narsa yo'qligini anglaymiz. Bizning bor bisotimiz faqat Xudovand ekanligini his qilamiz. Biz sahroning jaziramasida o'zimizning qandayligimizni ko'rgan paytimizda Xudovandni ham uchratamiz. Uning qo'llarini yozgan holda uchratamiz. Biz uning muhabbatini his qilamiz. Bizning naqadar gunohkorligimizga qaramay, u bizni qadrlaydi. Borlikdagi hech bir narsa yoki boshqa hech bir zot Xudovandday cheksiz muhabbatga ega emas. Uning muhabbatiga javob berish hayotni mazmunli qiladi. U hayotimizning maqsadi. Biz sahroda qolsak ham, boshqa joyda bo'lsak ham, u bizni o'zining qudratli qo'lida ushlab turadi. U bizda o'zining abadiy maqsadlarini amalga oshirish uchun ishlaydi.
Uning o'zi biz uchun yaxshi yerdir. Hovuzlar va irmoqlarga to'la, vodiylari va tepaliklarda bahor kezadigan yaxshi yerdir. Biz boshqa paytlari, boshqa bir holatlarda o'zimiz haqimizdagi haqiqatni bilmasligimiz va ko'rmasligimiz mumkin. Ammo hayotimizdagi sahrodagi holatimizda buni ko'ramiz va anglaymiz. Bir narsa aniqki, gunoh bizning hayotimizga suqilib kirib olishi mumkin. Ammo biz tomirimizdan yangilanganimiz va yangi ijodmiz. Biz Rabbimizni qabul qilganimizda, u yuragimizning hayotsiz sahrosiga o'zining hayotini, yangi hayotni o'rnatgan. Shu paytda u bizga boshingni ko'tar. Sharaf bilan qomatingni tik tutib yur. Chunki sen yangi ijodsan. Men har qanday holatlarda to'g'ri qadam tashlay olishing va olg'a boshing uchun sendaman. Menga suyan. Bundan buyon daryo suvlari, sahrodagi irmoqlar sendan oqib chiqadi. Ha, sendan oqib chiqadi degan bo'lsa kerak. Biz o'zimiz haqimizdagi haqiqatni bilib olgach, Xudoning hayotimizdagi o'rni ham o'zgardi.
Avval bu xizmatimizda Xudo bor deb o'ylagan bo'lsak, endi xizmatimiz emas, hayotimizning o'zi Xudovand ekanini anglaymiz. Biz kamchiliklarga avval boshqacha ko'z bilan qaragan bo'lsak, bu bulardan xijolat tortgan bo'lsak, sahrodagi jaziramada Xudovand bizga o'zini zohir qilganda, o'sha kamchiliklarimizni jon deb bag'rimizga bosamiz. Chunki aynan ular tufayli biz Xudovandga bog'liq ekanimizni anglaymiz. Bunday biz Xudovandni har kungi hayotiy lavhalarimizda ekanini ko'ramiz. Hayotimizdagi har bir voqealarda uning qo'lini sezamiz. Yuragimiz va hayotimizdagi sahro fasli bizni katta o'zgarish yasaydi. U bizga yangi nigoh beradi. Avval ko'ra olmagan narsalarimizni ko'ra olishimiz va ularga to'g'ri baho berishimiz uchun bizga yangi nigoh beradi. Biz endi avval fazilat deb bilganlarimizning bir pulga qimmat ekanini ko'ramiz. Biz uchun eng muhimi uning hayotimizda biz bilan birga bo'lishdir. Biz uni ulug'laymiz, chunki u shunga loyiq.